Miaka ya mwanzo wa kanisa imetupatia mfano mashahidi wengi ambao wamejitoa muhanga na kufa kwa kumwaga damu zao kwa sababu ya kusimamia imara imani yao. Matukio hayo yamekuwa ni fahari na kichocheo cha kuimarisha imani ya Kikristo na pia kuupatia Ukristo nguvu katika jamii ya wanadamu. Mashahidi wa imani walifikia hali hiyo kwa utayari wao wa kuthubutu na kukubali kuisimamia ukweli ambao waliupokea. Jamii ya wakati huo haikuwa tayari kupokea ukweli wa Kikristo, ukweli ambao ulinuia kumkomboa mwanadamu na kumpatia adhi yake stahiki. Tujiulize, je, mazingira haya ya upinzani hayapo hata leo? Je, ujumbe wa Kristo umekubalika? Ni wazi upinzani huo upo na unatudai ushahidi mithili ya mashahidi wa kipindi hiki cha awali cha kanisa. Injili Dominika ya leo inatuelezea ukweli juu ya mwanadamu, ukweli ambao unapaswa kusimamiwa na mwanadamu. Mwanadamu ni mpendwa na kitu cha thamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Thamani yetu inajifunua katika ukweli wetu kihalisia kwamba tumeumbwa mwili na roho. Mwenyezi Mungu anatuthamini katika ukweli huo na kututunza katika ukweli huo. Lakini ukweli, jamii yetu leo hii hauijali adhi hii ya kibinadamu. Mwanadamu anatambulika na kuthaminika zaidi katika mwili. Yale yanayoonekana, yale yanayoshikika, yale tunayoweza kuyaonja, ndiyo tunayopigania kwa nguvu zote. Ndiyo maana wengi tunaogopa wanaouua mwili na si wale wanaouua roho. Tunapopambana kulinda mwili yetu na sio vyote kwa pamoja, yani mwili na roho. Kristo anatuonya akituambia kwamba mwaogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Onyo hilo la Kristo ni kutugutusha na kututahadharisha kutunza miili yetu na roho zetu kwa pamoja. Dhambi ya mwanadamu ambayo ni matunda ya kutawaliwa na shetani ndio tufikisha katika kifo cha mwili na roho. Mwanadamu anayepoteza uhai wa kiroho kwa sababu ya dhambi udanganyika na mafanikio ya kimwili au kijamii yanayoonekana, lakini mwishoni usononeshwa na ufupi wa mafanikio hayo. Wangapi hupenda kujidanganya wapo safi au wapo sawa nje tu, lakini ndani wameoza? Yanapogundulika ya ndani ubaki katika hali ya masikitiko na kukata tamaa. Hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa. Roho iliyokufa, yani yeye atendaye si sawa na mapenzi ya Mungu, yeye ambaye ametengana na Mungu akidhani kwamba si sehemu ya maisha yake na hivyo kuamua kutenda atakavyo, mwishoni atafunuliwa na kuoneshwa anguko lake. Mwenyezi Mungu anatupenda, anatuthamini na kututunza katika uhai wetu wa kimwili na kiroho, kama vile tunavyoshuhudia akiwatunza viumbe mbalimbali kwa mahitaji yao ya kila siku, tupate uhakika kwamba sisi ni bora kuliko mashomoro wengi. Imani yetu thabiti kwake na kujitegemeza kwake ndiko kuna kutuhakikishia uwepo wa ulinzi na upendo wake kwetu. Imani hiyo huonekana katika muunganiko wetu naye kwa njia ya Kristo anayetuambia kwamba atakayenikiri mbele ya watu na mimi nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Bali yeyote atakayenikana mbele ya watu na mimi nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Huo ndio mwaliko wa ushuhuda wa imani yetu kwa Mungu ili tuunganike naye daima. Ujasiri wa Wakristo wa kwanza wa kuutunza ukweli ulikuwa ni ushuhuda wa kuunganika na Mungu na kielelezo kwetu cha kusimama imara katika ukweli. Jamii yetu ya leo inaendelea kutoa mazingira kinzani kwa ushuhuda wa kiimani. Mfano wa mateso ya nabii Yeremia tunaoona katika somo la kwanza unajitokeza katika namna mbalimbali. Tunaendelea kusikia vitisho vingi dhidi ya watu wengi. Mshitaki nasi tumshitaki, huenda akaadaika nasi tutamshinda, tutajilipiza kisasi kwake. Kelele hizi za kidunia unuia kututoa katika ukweli na kujirandanisha na uovu wa kidunia. Maneno ya kashfa na ajali nyingi za kusukwa huandamana na watu hawa. Katika jamii yetu ya leo ya maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano, tumeshuhudia watu wengi wema wanachafuliwa hadhi zao kwa kutaka tu kunyamazishwa na uovu uendelee. Hii ni hali ambayo inatudai kufanya ushuhuda wa kiimani. Ushuhuda leo hii unaweza kuwa si wa kumwaga damu, lakini tunaweza kuubatiza kuita ushuhuda wa kumwaga damu nyeupe. Njia pekee ya kufikia hapo ni kujivika Kristo katika maisha yetu. Mtume Paulo anamtaja kama sababu ya kuiondoa dhambi ya ulimwengu. Neno la Mungu linatuambia kwamba kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja, yani Adamu, wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Neema hiyo tuipatayo kwa njia ya Kristo ni sababu ujasiri wetu wa kutetea ukweli na kutovutika na mambo yanayoonekana ya kibinadamu. Sisi wanadamu Tunapotenda katika Kristo, tunatenda katika ukweli wote, na hivyo kuitambua na kuithamini hadhi yetu ya kibinadamu, yani kutunza roho zetu na miili yetu katika ukamilifu. Utamu wa maendeleo ya kidunia, hamu ya fahari ya mali za kidunia na madaraka, hutuadaa sana hata tunashindwa kusimama katika ukweli katika maisha yetu. Yapo majanga mengi ya kibinadamu, mathalani biashara za madawa ya kulevya, ukahaba, rushwa, unyonyaji na mengineyo mengi, ambacho chanzo chake ni kukosa ujasiri kuwa mashuhuda wa ukweli katika ulimwengu. Viongozi wengi wa kijamii au wale wenye nafasi mbalimbali za kustawisha jamii ya kibinadamu hutoadaa kwa maneno matamu matamu ya nje ili wakubaliki na jamii, lakini ndani mwao wamejaa hila. Hawaingiwi na woga hata kidogo kuharibu roho za watu kwa matendo ya dhambi, ili mradi tu mambo yao ya kidunia yanasonga mbele. Wanaogopa kufedheheshwa mithili ya nabii Yeremia, na hivyo mara nyingi wanabaki katika mitindo ya funika kombe mwanaharamu apite. Yote haya ni changamoto kwetu sisi wa Kristo, na tunavyozidi kushuhudia uovu zidi ya binadamu ni mashtaka kwetu kwamba tumeshindwa kuwa mashuhuda wa ukweli. Tujiviki ujasiri huo wa kuthamini utu wetu katika ukamilifu wake. Daima tujikumbushe ukweli juu ya mwanadamu kwamba ni mwili na roho, na hivyo kufanya bidii ya kustawisha vyote. Tutambue kwamba roho iliyo katika ukweli, iliyojazwa upendo wa kimungu na inayojiunganisha na Mungu, daima ni injini madhubuti ya kustawisha mwili na kuufanya kuionja furaha ya kweli na yenye kudumu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Ni wale wanaimba.